Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Svima vama koji slavite Nikoljdan, krsnu slavu, želimo srećno i Bogom blagosloveno navečerje krsne slave. A srećnu slavu želimo i našem večerašnjem gostu, čiji manastir, čiji on nastojatelj, sjutra slavi hramovnu slavu, praznik svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Sa nama je večeras iguman manastira svetog Nikole u Donjim Brčelima, jeromonah Nikon Kokotović. Oče Nikon, pomaže Bog, dobro nam došli, blagoslovite i srećno na večerje slave.
Bog dobro dao, blagoslov Boži i tako dobro i pozdrav za sve slušalce Radija Svetigora.
Hvala oče, evo kad pominjemo ovog velikog ugodnika Božijeg, svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca, zaista lijepa tema kojom bih vas zamolila da počnete ovu našu večerašnju emisiju, a ujedno da pozovete i goste na slavu i da nam kažete kako će manastir svetog Nikole, kako teku pripreme za proslavu slave.
Upravo smo pred sami praznik Nikoljdana. Inače, sveti Nikolaj Mirlikijski, da kažem, njegovo žitje je uglavnom poznato, svetitelj iz prvih vijekova hrišćanstva iz 4. vijeka, koji je bio jedinac u svojih uglednih, bogatih i pobožnih roditelja. Posle njihove smrti Nikola je razdao svoje imanje siromasima, ne ostavljajući za sebe ništa. Tako da je posebno sveti Nikolaj bio poznat po toj vrlini milosrđa, ispunjavajući riječ, Božju riječ Gospodnju, da ne zna ljevica tvoja šta čini desnica tvoja. Druga vrlina po kojoj je bio poznat sveti Nikolaj jeste revnost za vjeru, za istinu, pravdu Božju. Tako kao arhijepiskop grada Mira u Liki prisustvovao je prvom vatikanskom saboru u Nikeji 325. godine, gdje je iz velike revnosti za istinu udario rukom, ošamario jeretika Arija koji je hulio na Hrista, govoreći da Hristos nije istiniti Bog. Zbog toga je bio udaljen sa prvog Vaseljskog sabora i od arhijerejskog služenja, međutim kasnije su mu vraćena ti arhijerejski znaci. Sveti Nikola je izuzetno poštovan u čitavom svijetu, njegove moštice se sada nalaze u Italiji, u gradu Bariju. Inače, u našem srpskom narodu je poznato da je Nikoljdan i najrasprostranjenija krsna slava. Također i veliki broj hramova i manastira u Crnoj Gori je posvećen svetom Nikoli. Među njima je i naš manastir u Brčelima, dakle Donji manastir, posvećen je ovom svetitelju. Tako da ovom prilikom pozivamo sve slušalce Radija Svetigore da ukoliko su u mogućnosti i prilici, dođu sutra da se pridruže manastirskom slavlju. Sveta liturgija počinje u 9 časova.
Kako kaže naš narod, Oče Nikon, polovina vjernika kod nas slavi Svetog Nikolu, a ona druga polovina im dolazi na slavu.
Tako? Da, tako je, tamo tako.
Pitajte sveštenika.
Svima vama želimo da u miru i radosti proslavite svoju krsnu slavu, Nikoljdan, s jutra, i svima nama naravno da proslavimo ovog ugodnika Božijeg. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da svoja pitanja za emisiju Pitajte sveštenika i dalje postavljate na broj telefona 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Nikon, danas je i 26. nedjelja po pedesetnici, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Današnje sveto evanđelje nam kazuje svu istinu našeg života na zemlji. Ovaj život na zemlji je da čovjeku ne radi naslada, uživanja, kao što je to mislio lakomisleni bogataš iz današnjeg evanđelja, već radi besprznosti, odnosno vječnog života. Jer smisao našeg života na zemlji je bogatiti se Bogom. A bogatimo se Bogom ako ispunjujemo evanđelske zapovijesti, također svetim tajnama crkve se bogatimo Bogom, a prije svega svetom tajnom pričešća gdje primamo samog Krista, tijelo i krv Gospodnju. Čovjek se u ovom svijetu svaki dan bogati Bogom ili bogati đavolom, trećeg nema. Bogati se đavolom ako griješi, ako čini zlo, a to također ukoliko ne činimo dobro, a možemo, i to je grijeh. Zato treba da se molimo Gospodu da nam prije svega da sjećanje na smrt, da to sjećanje na smrt bude neprestano u našoj duši, jer onda ćemo čuvati sebe od svakog grijeha i svakog zla. To nam poručuje današnje evanđelje.
Oče, u toku je i božićni post. Evo, više pitanja naših slušalaca je stiglo vezano za ovu temu, pa da nam kažete nešto i o pravilima posta. Slušalci pitaju kojim danima se posti na vodi, da li prve ili posljednje nedjelje, i ta uobičajena pitanja koja sigurno i vas mnogi pitaju, i da nam kažete nešto uopšte o smislu i značaju posta i šta je ono najvažnije, kako da mi pravoslavni hrišćani pripravimo svoja srca da se rodi bogomladenac Hristos u njima.
Ovako, božićni post treba da nas pripremi da u radosti dočekamo praznik rođenja Hristovog. Inače, božićni post predstavlja prije svega stari zavjet. Tu se sjećamo starozavjetnih patrijaraha, pravednika i proroka koji su očekivali dolazak spasitelja Mesije. Od proroka u božićnjem postu naročito se ističu prorok Danilo, koji je tačno prorekao vrijeme rođenja Mesije, i njegova tri druga koji su u ognjenoj peći preobrazili ovaj događaj. Također, u božićnjem post prati život Presvete Bogorodice. Na samom početku imali smo veliki praznik vavedenja Presvete Bogorodice, dakle njeno uvođenje u Jerusalimski hram i posvećenje Bogu od strane njenih roditelja Joakima i Jane. A također i poznato je da drugi dan Božića, 8. januar, posvećen je upravo Presvetoj Bogorodici i praznuje se kao sabor Majke Božije. Sveti Simeon Solunski kaže da Božićni post predstavlja, odnosno simbolizuje Mojsijev post, koji je posljednji 40 dana je primio riječ Božiju slovima napisano na kamenim tablicama, dakle zapovijesti Božije primio, a mi posljednjih 40 dana primamo slovo, odnosno riječ Boga živoga od Jeve ovaploćenu i rođenu. Tu se misli na rođenje Hristovo. Što se tiče nekih samih pravila posta, dakle tu ovaj božićni post je inače radostan post i da kažem, tu ne bi trebalo da postoji neka posebna strogost. Da kažem, ako treba prije svega obratiti pažnju na duhovni post. Što se tiče samog posta hrana, da kažem, po nekim tipicima i pravilima, da kažem, prva i zadnja nedjelja su na vodi, srijeda i petak, ali ipak mislim da kažem da ta pravila ipak treba ispunjavati u velikom vaskršnjem postu, časnom postu, a za božićni post, pa da kažem, s obzirom da je onako sav radostan i on je u stvari pripremljen za najradosniji hrišćanski praznik, ipak to nije toliko ni potrebno. Muzika.
Pitajte sveštenika.
Oče, kako se bližimo prazniku Hristovog rođenja, u susret prazniku na sreću i ovi prelijepi porodični praznici, evo danas su djetinci, naredne nedjelje materice i pred Božić su oci, pa da nam kažete nešto o djetincima koje danas slavimo, a isto tako i o tome šta simbolizuju ovi porodični praznici.
Pripremi najradosnijih hrišćanskog praznika Božića posvećeni su tri posljednje nedelje pred Božić, i to isključivo u našem srpskom narodu. Dakle, to su djetinci, materice i praznik otaca, oci. Danas praznujemo praznik djetinci. Praznik se sastoji u tome, to je divan praznik posvećen djeci, dakle praznik se sastoji u tome što roditelji unaprijed, sa unaprijed pripremljenim kanapom, kajućem ili maramom, ili već čim zavežu svoju djecu, a djeca se driješe i iskupljuju na taj način sa nekim unaprijed pripremljenim poklonima. Slično se, da kažem, primjenjuje, sličan način se praznuje također i druga dva praznika, materice i oci. Inače, ovo uzajemno vezivanje, driješenje je u stvari uzajemno činjenje poklona ljubavi, stvara jednu svečanu prazničnu atmosferu. A takvu prazničnu atmosferu stvorili su istočni mudraci za svetoj porodici u Vitlejemskoj pećini, kada su se poklonili Bogomladencu Hristu i prinijeli mu darove, a to su zlato, tamjan i smirna. Simbolika uzajemnog vezivanja zvješenja je jasna. Dakle, Hristos je pomirio čovjeka sa Bogom, odriješivši ga veza grijehovnih i vezaši ga novom vezom, a to je u stvari veza ljubavi za Boga, koja je u stvari veza savršenstva.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, nakon ovih uvodnih tema da pređemo na pitanja naših slušalaca. Kako da se oslobodimo grijeha predaka, piše slušalac. Ne zna, kaže tačno koji su grijesi u pitanju, ali znaju da postoji grijeh jer, kaže, njihova porodica nije brojna.
Ovako, mi nasleđujemo posljedice paraloditeljskog grijeha, grijeha prvog čovjeka, Adama, a ne sami grijeh. Glavna posljedica prarodinskog grijeha je u stvari smrt. A također, pored smrti, sa prarodinskim grijehom, grijehom Adamovim, je narušen odnos između čovjeka i prirode. Međutim, ono što je bitno jeste da je grijeh lični akt. I svaki čovjek je slobodna ličnost, jedinstvena i neponovljiva. I sloboda je upravo ikona Božja u čovjeku. To je ono po čemu je čovjek sličan Bogu. Tako da svojim ličnim trudom i podvigom mi možemo da umrtvimo te posljedice roditeljskog ili roditeljskog grijeha. Možda za to najbolji primjer upravo predstavu Grojica. Malo prije smo pomenuli njen praznik Vedenja. Dakle, ona je svojim ličnim trudom, svojom ličnom svetošću, posebno životom u hramu, služeći od svoje 3. do 12. godine, ona je umrtvila taj praroditeljski grijeh. Dakle, te posljedice praroditeljskog grijeha. Tako da je potpuno pogrešno učenje Rimokatoličke crkve o neporočnom, odnosno bezgrešnom začeću Presvete Bogorodice. Dakle, ona je začeta kao i svi drugi ljudi, dakle začeta je sa grijehom, međutim ona je svojim ličnim trudom, svojim ličnom svetošću umrtvila taj nasljeđeni praroditeljski grijeh.
Slušalac pita kako da pomogne komšinici kojoj je prije 5 godina poginuo sin od 23 godine. Kaže da pokušava da je odvede u hram da bi porazgovarala sa sveštenikom. Ta komšinica misli da za nju nema spasa i već 5 godina samo plače i tuguje. Kaže da nije krštena, a vjerujemo da u crkvi može naći pomoć, kaže naša slušateljka iz Bara.
Da, tu je svakako neophodna crkva, jer u stvari jedino je spasenje u crkvi. Za početak, ono što je bitno jeste da se ta žena krsti i da tu u crkvi negdje nađe utjehu. Da jednostavno shvati da je ovaj život naš na zemlji prolazan, ništavan, da je u stvari ono samo jedna kapija koja vodi u život vječni. I da će ona opet biti zajedno sa svojim sinom u vječnosti. Zato je u stvari neophodna vjera, vjera u vaskrsenje, vjera u vječni život, što opet nije tako jednostavno da to ona shvati. Čak i imamo i kod ljudi koji već godinama idu u crkvu, koji godinama već poste, trude se, opet kad im pomene što pitanje zagrobnog života, vaskrsenja, oni to nekako ne mogu da prihvate, da shvate. Ali u svakom slučaju je neophodno ona da preda se krsti, jer samim krštenjem ona će dobiti prosvećenje od ozgoj, tako će biti lakše i drugačije. Također je dobro da joj se da neka duhovna knjiga, da ona pročita neka knjiga, naravno lakše sadržine i naravno razgovor sa nekim sveštenim licem.
Slušalac koji ima, kaže, 12 godina, pita, ovo je bilo pitanje uoči praznika Vavedenja Majke Božije, pa pita šta je Marija radila u hramu od svoje 3. do 9. godine.
Marija, predstav Bogorodice, dakle, u hramu provela 9 godina, znači od 3. do 12. godine. Inače, poznato je, da kažem, to ovo pitanje se odnosi na sami praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Dakle, kada je Presveta Bogorodica navršila 3 godine po unaprijed obećanju Božju, koji su obećali obećanju Božjem, koji su njeni roditelji Joakim i Ana dali. Oni su je doveli u Jerusalemski hram. Pred hramom je bilo 15 stepenica, oni su je podigli na prvu stepenicu, ona je sama brzim hodom uzišla do vrha i tu je sačekao prvosveštenik Zaharija, inače otac Svetog Jovana Krstitelja, i uveo je svetinju na svetinjama. Ima, inače, poznato je da je to bio dio Jerusalemskog hrama u Starom Zavetu, gdje nije smio niko da ulazi osim prvosveštenik jednom godišnje. On je, dakle, Bogorodicu Mariju uveo u taj dio svetinju na svetinjama i ona je pri Jerusalemskom hramu provela 9 godina. Dakle, ona je održavala hram, obavljala je tu razna poslušanja, čistila je hram, palila svijeće, kandila, a također obavljala je neke druge radove, ručne radove i ostalo. I kada je napunila 12 godina, ona po jevrejskom zakonu morala da napusti taj jerusalemski hram i data je starcu Josifu, svom srodniku, da se formalno pod vidom obručnice živi sa njim. Međutim, ona je sa njim nastavila da živi naravno u djestvenosti i bila je udostojena da rodi samog Boga.
Rodi nam se.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita kako pobijediti grijeh rukobludija. Kaže da je čitao apostol Pavle, govori da takvi neće ući u carstvo Božije. Šta uraditi ako čovjek ne može s tim da se izbori, ako u toj borbi uvijek bude jača priroda za njega? Je, kaže, ovo isto, misli na riječi apostola Pavla, kao kada biste rekli nekome ko je smrtno obolio, nećeš ući u carstvo Božije ako ne ozdraviš. On misli da je to bolest.
Da, pa mislim da ova paralela nije baš dobra, nije baš pravilna, jer on tu pravi paralelu između bolesti tijela i bolesti duše. Dakle, rak je bolest tijela, a ovaj grijeh rukobluda, to je prije svega bolest duše. Tako da ta paralela baš ne može da nekako bude ispravna, jer kažem, ipak je, kažem, tijelo i tijelo postaje prah, ide u zemlju, postaje prah, trune, a duša živi vječno. Dakle, duša je pretežnija od tijela, a ukoliko je čovjek porobljen sa nekom strašću, bilo kojom strašću, da je to strast pijanca, strast pušenja ili već strast bluda, rukobluda, onda posle, dakle, smrti, pošto duša se odvaja od tijela, tijelo postaje prah, duša živi, ali duša tada nema tijelo da tu svoju strast zadovolji i onda, dakle, nastaje mučenje za tu dušu. Stvar, to je taj neki, kažem, pakao u duši. E sad, da kažem, ne možemo da kažemo, svaki čovjek je ličnost pred Bogom i svaki čovjek treba da nađe neki svoj put, način da dođe do Boga, da uspostavi taj odnos sa Bogom, tako da ne možemo da kažemo da neko, ako recimo puši, neće ući u carstvo Božje, ili recimo ako ima neki drugi grijeh pomenuti ovdje, to bi bilo odsustvo ličnog odnosa sa Bogom. To svakako ne možemo da kažemo, jer mi se spasavamo prije svega Božjom ljubavlju, Božjim milosrđem, a ne nekim svojim zaslugama. A što se tiče samo konkretnog grijeha rukobluda, to je grijeh koji je svojstven prije svega mladim ljudima. To obično sa godinama nekim prođe. I sad tu je, u čemu je opasnost? Opasnost je nije u samom fizičkom činu, odnosno fizičkom aktu. Fizičkom aktu, u suštini, taj sam fizički čin i ne predstavlja neki grijeh, nego opasnost je obično što to prati, da kažem, neke fantazije u glavi, maštarije, razne perverzije, može da se tu potkrade svašta u um, počinje da bludi, tako da tu je upravo je tu opasnost od tog konkretnog grijeha.
Šta su sve Božje energije po svetim ocima, pita slušalac?
Božje energije su u stvari božanska dejstva u svijetu, to su božanska javljanja. To je ono po čemu Boga poznajemo. Božanske energije su mnogobrojne. Inače, u Bogu možemo da razlikujemo suštinu i energije. Zvati Grigorije Palama, veliki svetitelj iz 14. vijeka, je napravio tu razliku i on je dosta o tome pisao. Dakle, Boga ne možemo poznati po suštini, jer je Bog po suštini nesaznajan, ali Boga upravo poznajemo po božanskim energijama, koje su mnogobrojne. Božanske energije, dakle, imamo prije svega u svetim tajnama crkve, a uglavnom to je najviše, svakako, neki najbliski vid božanskih energija i bogopoznanja jeste u svetoj tajni Eucharistije, odnosno kroz sveto pričešće.
Razlikujemo li oboženje od svetosti ili je to istovjetno?
Pa u suštini to je istovjetno. Dakle, svi smo mi pozvani na svetost. Po riječima Svetog pisma, budite sveti kao što sam ja svet. Jer cilj našeg života na zemlji je oboženje, odnosno to upodobljavanje Bogu. Svaki čovjek je stvoren po obrazu Božijem, po liku Božijem, a po podobi je upodobije se zadobija, znači zavisno od čovjekovog truda. Dakle, to je to u stvari upodobljavanje Bogu, odnosno boženje, koje je cilj našeg života ovdje na zemlji.
Da li se pod pojmom kožnih haljina podrazumijeva sve ono zašto prvobitni ljudi nisu stvoreni, već su to primili nakon pada?
Pa mi smo se kroz grijeh obukli kožne haljine. Kožne haljine su pripadale prvobitnoj izvornoj ljudskoj prirodi. Prvi ljudi u raju, oni su bili obučeni u neku bogotkanu odjeću. Tako da u kožnim haljinama mi mogli da nazovemo prije svega strasti koje su ovladale čovjeku, koje su ovladale ljudskom prirodom nakon pada. To su gnjev, proždrljivost, blud, druge strasti. Tako da čovjek koji je obučen u kožne haljine više nije mogao da slobodno opšti sa Bogom i sa anđelima. Dakle, kožne haljine su u stvari kao neka zavjesa koja čovjeka odvaja od tog nevidljivog svijeta. U svetoj tajni krštenja se dešava se suprotno od onog što se zbilo prilikom izdanja naših praroditelja iz raja. Umjesto kožnih haljina, novo krštenje se oblači u rizu pravde. Tako da postoji praksa, drevna praksa, da prilikom krštenja novo krštenje se oblači u bijelu vlasenicu, odnosno i bijeli stihar. Ranije je čak postojala praksa koja se već sad ne primjenjuje, da ta bijela vlasenica, odnosno stihar, nosi čitavu sedmicu posle svete tajne krštenja.
Sljedeće pitanje. Nedavno je Crnogorska skupština donijela ukaz po kome su svi građani donatori organa. Slušalac kaže da misli da ovdje može da dođe do zloupotreba. Čak ima nekih američkih milionera koji su po 5 puta ugrađivali novo srce, a da ne govorimo o žutoj kući, crnom tržištu organa i slično. Pa šta vi mislite? Kako bi, na primjer, Gospod vaskrsao Lazara da mu je neki doktor prethodno izvadio srce? Ona pominje da se organi uzimaju od čovjeka koji još nije umro, nego ukoliko neki ljekar procijeni da nekome nema spasa. A po mišljenju našeg slušaoca, samo Gospod zna dokad nekom ima spasa.
Pa ovako, danas uglavnom svi organi mogu da se presađuju. Eto, tu postoji nepovjerenje kod ljudi da li će zaista biti ti organi presađeni ili će biti izvršena neka zloupotreba, odnosno sumnjiva transakcija. Znači, najbolji primjer zloupotrebe presađivanja organa jeste u nekom naše vremenu mučenje Srba na Kosovu i Metohiji, koji su ubijani radi vađenja organa, koji su kasnije slati i prodavani na zapad. Što se tiče samog darivanja organa, ono u stvari crkva ne može biti protiv darivanja organa, jer ono je stvari odraz one ljubavi za koju je podražavanje, one ljubavi za koju je Gospod Isus Hristos rekao: od ove ljubavi nema veće dok ko život svoj položi za svog bližnjeg. Jer nemoguće je drugačije se spasti nego kroz svoje bližnje. Dakle, žrtvovanje za bližnjeg je glavni pokretački motiv kod darivanja organa. Sad, preduslov za transplantaciju organa jeste jasno iskazana volja davaoca organa za vrijeme njegovog života ili posle smrti od strane njegovih bližnjih. Ključni problem tu jeste tačno određivanje momenta nastupanja smrti, dok je prije nekoliko decenija prestanak rada srca bio pokazatelj da je nastupila biološka smrt. Danas se u većini zapadnih zemalja smrt poistovjećuje sa prestankom rada moždanih funkcija. E sad, što se tiče samog srca, tu da kažem, ne postoji, inače što se tiče same bioetičkih metoda, to je savremene biotehnologije, crkva, da kažem, to je novija oblast, novija nauka, tako da crkva još tu nije zauzela neki zvaničan stav tiče nekih oblasti, postoji malo i neka podijeljena mišljenja. Tiče transplantacije srca, Ono što je bitno jeste da srce je ipak specifičan organ, jer srce je po riječima i svetog Makarija organ bogopoznanja, odnosno srce je organ svih naših misli i saznanja. Imamo primjeri svetog Ignjatija Bogonovca koga su zvijeri, lavovi rastrgli, ali je srce ostalo i u njemu je ostalo ime, napisano ime Hristovo. Tako da postoje neka mišljenja, ali opet da kažem, to nije neki opšti zvanični stav, da srce ne bi trebalo presađivati u drugu osobu iz razloga što bi se mogao cjelokupan život primaoca tog organa izmijeniti, a pitanje je da li bi bio taj primalac organa spreman na to. Kao jedan od primjera toga, dakle, transplantacije srca je upravo i Johanovo srce, dakle, događaj koji se desi, sinti događaj, to je vjerovatno slušao sam radio Svetog, je poznato, pitanju je njemački industrijalac koji je u kome je transplantirano, odnosno donirano srce Srbina Johana sa Kosova, to je istinitni događaj u kome je dosta i zadnjih godina i pisano. Napisan je i Veselin Đalatović, je napisao i romana, također je bila neka priča o snimanju filma, sad ne znam da li je to još uvijek realizovano.
Kako će da se ponašamo prema ljudima od kojih konstantno trpimo teror? Da li da se svetimo i izlivamo svoj gnjev na njih ili da čekamo čas da se osvijeste i vide samo kakav grijeh čine radi njihove lične koristi?
Pa znate kako, treba trpiti, ali opet znati do koje granice se može trpiti. Ne smije se ta granica prekoračiti. Jer opet moramo da čuvamo i sebe, moramo da čuvamo i neko svoje dostojanstvo. Tako da nije dobro se svetiti tim ljudima, treba se jednostavno moliti za te ljude, a također i gnjev, treba izigrati gnjev. Gnjev je, znači, odsustvo blagodati Božje, odnosno povlačenje blagodati Božje. Ali taj gnjev prema tim ljudima koji nas, da kažem, zlostavljaju, terorišu, na ovaj način treba usmjeriti u pozitivnom pravcu, ne na tog čovjeka koji nas maltretira, već na njegov grijeh, odnosno na onog nečastivog koji djeluje kroz tog samog čovjeka. Dakle, to je neki pravedni gnjev.
Na koji način se najbrže i najefektnije osloboditi strasti osuđivanja, pita slušalac?
Po osuđivanje veliki grijeh i po riječima Svetih Otaca je u stvari najlakši put spasenja je neosuđivanje. Jer osuđivanje, u stvari, mi prigrabljujemo sud Božji. Po riječima evanđelski, ne sudite da vam se ne sudi. A često Bog dopušta da zbog osuđivanja bližnjeg mi upravo padnemo u taj grijeh za koji osuđujemo svog brata i možda čak i ne samo taj grijeh, već i mnogo teže grehove. Dakle, ono što je bitno da bismo savladali tu strast osuđivanja jeste samokorijevanje, razmišljanje o sebi, razmišljanje o svojim grijecima, smatranje sebe za gore od drugih ljudi. Tu je, recimo, dobra molitva iz Svetog Evanđelja, molitva Carinikova. Znamo svi za evanđelsku priču o Mitru i Fariseju, ta molitva, korištenje te molitve: Bože milostiv, budi meni grešnome. Dakle, ono što je bitno jeste da svakog čovjeka treba da posmatramo ne onako kakav je on sada, već eskatološki, onako kako će taj čovjek biti pri drugom Hristovom dolasku. Svakog čovjeka treba da posmatramo kao budućeg svetitelja. Dakle, jer mi vidimo grijeh čovjeka, ali ne vidimo njegovo pokajanje. Tako, recimo, ako je neko nešto ukrao, mi za čas ćemo da tog čovjeka osudimo, da kažemo da je on lopov. Međutim, možda taj čovjek više nikad to neće uraditi. Možda će se on odmah pokajati. Ali mi, dakle, vidimo ne vidimo njegovo pokajanje, već vidimo njegov grijeh.
Slušateljka je zamolila da nam kažete nešto više o sudu Božijem.
Sada je sud o ovom svijetu. U pravoslavnom iskustvu drugi dolazak Hristov i sud Božji su neprestano prisutni u životu i bogosluženju crkve, prije svega u svetoj Eukaristiji koja je predokus carstva Božijeg. U svakoj svetoj Eukaristiji, svetoj liturgiji, Hristos je nevidljivo prisutan. A ako nas Hristos ne prepozna sada i ovdje u svetoj Eukaristiji, nas neće ni prepoznati ni pri svom drugom dolasku. Tako da je veliki rizik ako taj susjed sa Hristom odlažemo za kraj, za taj posljednji sud, a to je više rimokatolički model po kome se Hristos ne čeka u svetoj liturgiji, kao što je pravilno, već se čeka kao antikrist. Zato je neophodno što češće prišešćivanje svetim tajnama, a ne kao što postoji negdje možda i u nekim krajevima naše zemlje rijetko prišešćivanje, praksa prišešćivanja 4 puta godišnje. Dok su prvi hrišćani sa radošću iščekivali drugi Hristov dolazak i posljednji sud, mi potomni hrišćani sve više gubimo tu radost i umjesto radosti u nas se useljava strah kod drugog Hristovog dolaska i suda Božjeg. A tome je doprinijela dosta zapadna rimokatolička teologija suda, jer se drugi Hristov dolazak posmatra kao strašni sud, a Gospod Isus Hristos kao nemilosrdni sudija. Dakle, pogrešan je i sami termin strašni sud, već je ono što je mnogo premilnije jeste termin posljednji sud, jer neće, jer taj sud Božji i posljednji sud, da kažem, neće biti za sve strašan.
Evo sljedećeg pitanja, oče Nikon, slušalac je zamolio da kažete nešto više o ishodu duše iz tijela u mitarstvima i da li treba uputiti vjernike na postojanje mitarstava.
Učenje stiče samog učenja o mitarstvima, ono, ne možemo da kažemo da je to zvanično učenje crkve. Crkva nije prihvatila to učenje mitarstva kao dogmatsko učenje. Da kažem, mi znamo događaje sa Teodorom Carigradskom i njen ishod i prolazak kroz 20 mitarstava, mi, to nam je poznato, možda je u istoriji crkve još bilo nekih sličnih događaja. Kažem, mi vjerujemo da je to tako bilo, ali ne možemo to prihvatiti kao neko zvanično opšte učenje, jer ako bismo prihvatili da svi moraju proći kroz tih 20 mitarstava, gdje je onda tu sloboda ljudska? A s druge strane se postavlja pitanje zašto baš 20, zašto baš 20 mitarstava, zašto nije 15, zašto nije 25, nego baš 20. Dakle, sami ta kategorija brojeva 20, da kažem, tu je, ima dosta utjecaja skolastike. Znači, skolastika je zapadno učenje koje vodi porijeklo iz nekog 13. vijeka, Toma Akvinski, dakle, gdje se pominju kategorije i brojevi. Tako da, da kažem, vjerujemo da se to desilo Teodori Carigradskoj, ali opet ne možemo prihvatiti kao neko zvanično učenje. Mada su neki teolozi, naši možda i čak vladika Nikolaj Velimirović, pominjali mitarstva, ali to je bilo iz nekih pedagoških razloga da bi se ljudi priveli kroz to učenje mitarstva, priveli strahu Božjem. Dakle, tom učenju mitarstva je prije svega doprinijela najviše rimokatolička zapadna teologija suda koju sam već pominjao, koja uglavnom govori o tim prestupima i kaznama i tako.
Svetog oca Nikolaja, četiri strane sveta sva, Bogu predaj.
Pitajte sveštenika.
Šta da radimo kada redovno odlazimo u crkvu, željeli bi da budemo bolji, ali uviđamo da nismo, nego stalno griješimo. Kako da postupamo kada se osjetimo nedostojnima pričešća, pa nekad i pored posta i molitve izbjegnemo pričešće zbog svoje nedostojnosti, iako znamo da pričešća niko nije dostojan. Šta se to u čovjeku dešava prilikom ovakvih situacija?
Pa to može bude zamka demonska, u stvari nikad nismo dostojni svetog pričešća. Bitno je da se nakon što češće pričešćujemo, ali sa nekom skrušenošću, sa osjećanjem svoje nedostojnosti, sa tom mišlju, sa tom zviješću, bez svoje grešnosti, sa mišlju, Gospode, ja sam prljav, nikakav bludnik, gordeljevac, lažljevac, ali jednostavno ja ne mogu bez tebe. A što se tiče prvog dijela pitanja, tu posebno pravilo, da što čovjek više živi crkvenim životom, što više napreduje u nekom duhovnom životu, u stvari više uviđa svoju grešnost. A to je upravo znak da je tada na dobrom putu.
Kako se treba ponašati ako želi osoba da stupi u brak sa osobom koja crkveno nije razvedena? I da li je grijeh živjeti van crkvenog braka?
Sviđa sve te tajne braka, ona je, razlikuje se drugi sveti tajni, i ona ima isključivo ispunjenje u ovom vijeku. Do 10. vijeka je ova tajna braka je bila isključivo u nadležnosti države, državnih organa, međutim kasnije dolazi do upliva države, tako da crkva je bila prinuđena da prihvati neka pravila. Tako da taj drugi brak i mješoviti brak nikako ne bi mogao biti u crkvi. Međutim, crkva je morala policijom države to da prihvati. Znači, što se tiče crkvenih pravila i kanona, u postoji crkveni kanon gdje kaže da brak prestaje smrću supružnika. a jedino svjedočanstvo za razvod braka jeste za, u Svetom pismu, jeste za preljubu. Sad u, ono što je bitno jeste da crkvi ne bi smjelo da bude da brak, vjenčanje, ako nisu supružnici građanski vjenčani. Dakle, to ljudi dosta ne znaju, misle da nije bitno to građansko vjenčanje, međutim jako je bitno. Da kažem, naravno bitno je i crkveno, ali i svakako je bitno i građansko, caru carevo, Bogu Božije. Jer crkva u stvari ne sklapa brak, već ona daje svetotajinski smisao već sklopljenom braku. Dakle, ona daje taj blagoslov Božiji. Tako da ako imamo neki građanski brak koji nije sklopljen u crkvi, taj brak je validan, ne možemo reći da on nije brak. Međutim, taj brak nema blagoslov Božije, odnosno nema svetotajinski smisao. Jer sad što se tiče obreda drugobračnika u crkvi, postoji, da kažem, u crkvenim knjigama taj obred, ali taj obred se razlikuje od obreda prvobračnik, jer ovaj obred drugobračnik nema svečani karakter, već ima više pokajnički karakter.
Da li se i molitva Oče može smatrati jednom od svetih tajni?
Svakako molitva je sveta tajna, inače sveti tajni ima mnogo. Nije tačno da sveti tajni ima 7. U crkvenim kalendarima, ovim malim koje koristimo, piše 7 sveti tajni, međutim, ipak sveti tajni ima mnogo više. Ne možemo mi ograničavati blagodatna dejstva crkve. Blagodatna dejstva crkve nadilaze pravila i kanone. Tako da već prethodno u nekom pitanju sam, kad smo govorili o mitarstvima i tom broju 20. Dakle, taj broj 7 kao i broj 20 je, dakle, uticaj zapadne teologije i tog te skolastike gdje se barata sa tim brojevima i kategorijama. Dakle, sveti tajni crkvi ima mnogo, ne samo 7, jer zašto među tih 7 sveti tajni nema, recimo, monaškog postriga ili pogreba, sahrane. I to je isto tajna, naravno. Ako ima svih svetih tajni, jeste sveta tajna liturgije, odnosno tajna Eukaristije. To je, u stvari, tajna na tajnama. Kao najjača molitva. Tako da je, svakako, molitva jedna, molitva se može smatrati svetom tajnom.
Ako Boga doživljavamo prvenstveno kao ljubav, da li treba i da ga se plašimo?
Bog jeste ljubav. Mi se jučer spasavamo Božom ljubavlju, Božje milosrđe, ne nekim svojim zaslugama. Ljudim, svaki naš grijeh je kao kap vode u okeanu Božje milosrđe, Božje ljubavi. I Bog nije policajac koji nas čeka, koji vreba na svakom koraku da nas kazni kad nešto pogriješimo. Ali opet, sa druge strane, neophodno imati strah Božji. Jer ako nemamo strah Božji, onda da kažem, dokle će strah Božji, ako imamo strah Božji, onda smo tako manje griješiti.
Evo dva pitanja vezana za svetu tajnu ispovijesti. Kako treba da se ponašamo na ispovijesti i da li je teško biti ispovjednik i slušati narodne grijehe?
Sveta tajna ispovijesti je sigurno najsloženiji, najkompleksniji čin i tu su najveće mogućnosti zloupotrebe. Sliče ispovijesti, treba biti na ispovijesti iskren, jer moramo znati da se ne ispovedamo svešteniku, već Bogu. Sveštenik je tu samo posrednik. Također, ne treba detaljisati na ispovijesti. Obično ljudi ne znaju da se ispovedaju. Znači, obično na ispovijesti govore o nekim svojim problemima, o nekim sukobima u porodici, o nekim drugim problemima financijskim, zdravstvenim, a najmanje govore o sebi, o svojim grijesima, što je u stvari najvažnije. Jer jedno je ispovijest, a drugo je razgovor sa sveštenikom. Ono što je bitno je da treba izbjegavati postavljanje pitanja na ispovijesti. Sveštenik nije policajac i time, u stvari, možemo da prisilimo čovjeka koji se spoveda da laže i samim tim ga navedemo na grijeh. A možda taj čovjek nije ni znao da postoji neki grijeh, a mi smo ga posjetili da učini upravo taj grijeh. Također, tu je ono što je bitno jeste da treba izbjegavati opštu ispovijest. To je neka praksa vrlo loša koja je još uvijek negdje zastupljena. I tu je problem što su ljudi navikli da se pred Sveto prišešće da im se čita različna molitva onako čisto formalno, ali to je svakako potpuno pogrešno. Također ne treba vizivati grijeh za ličnost. Tu možda bude opasnost za sveštenika. Recimo kad sveštenik sretne nekog na ulici, on se sjeti odmah njegovog grijeha. Što se tiče davanja epitimija, također sveštenik treba da bude krajnje obazriv, jer u današnje vrijeme je ljudima potrebna prije svega utjeha, a ne osuda. A prije svega što se tiče odlučivanja od Svetog pričešća, jer odlučivanje od pričešća je u stvari odlučivanje od same crkve. Tako da je pitanje diskutabilno da li sveštenik može to da uradi ili samo episkop kao glava crkve.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je zamolio vaš komentar na ličnost i ulogu Petra Mogile u srednjevjekovnoj pravoslavnoj teologiji i zašto je često bio osporavan.
Petar Mogila je kijevski mitropolit 17. vijeka koji je unio dosta nepravilnosti u našu crkvu, što tiče samog bogosluženja, poznato da su njegova ispovjedanja vjere, pravoslavne ispovjedanje vjere. Ja kažem, prethodno smo govorili o ispovijesti upravo, vezano za sve tu tajnu ispovijesti, on je također tu ostavio negativne utjecaj, tako da u njegovim trebnicima, trebnici Petra Mogile, može da se sretne jedna molitva koja ima onako sumnjivi karakter, ona koja je zastrašujuće karaktera ta molitva, gdje se govori, evo čedo Hristos nevidljivo stoji i tako onako, u toj molitvi, sadržaj molitve je onako prijeteći, to je u stvari prijetnja sa paklom, sa strašnim sudom i tako da ta molitva je onako malo sumnjivog karaktera. A također u trebnicima Petra Mogile se nalazi jedna molitva, razrešna molitva prilikom svetitajne ispovijesti, gdje stoji da sveštenik kaže: Ja nedosim sveštenik činom i vlašću opraštam ti. Dakle, to je potpuno pogrešno, jer sveštenik nije taj koji oprašta, već Bog oprašta, sveštenik je tu samo posrednik. Također, dosta negativne stvari imamo u svetoj liturgiji, koje su ušle pod utjecajem Petra Mogile, to je prije svega vezano za osvećenje darova. On smatra da sveti darovi osvećuju riječima, izgovaranje riječi, ustanovljenja, primite jete ove tijelo moje, pite iz nje ove krv moja, novoga zavjeta, i pokazivanje rukom. Dakle, to je pogrešno, dakle, neophodno je tako prizivanje svetog duha. Također imamo upotrebu zvonceta u svetoj liturgiji, gdje se naglašava tačan moment osvećenja darova. To je opet utjecaj Petra Mogile koji je pogrešan, jer mi ne znamo tačan moment kada silazi Sveti Duh na darove, kada se darovi osvećuju, jer čitava u stvari i liturgija je epikleza, čitava liturgija je osvećujuća, čitava liturgija ima taj epikleptički karakter.
Da li postoji, oče, razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Pa, u suštini ne postoji razmimoilaženje, jer crkva je jedan živ organizam koji prima narodne običaje i daje im neki svoj smisao. Ti narodni običaji ne ulaze u dogmatska učenja crkve, ali u crkvi oni se osmišljavaju, dobije neki svoj smisao. Tako da, recimo, jedan narodni običaj kod naše srpskog naroda je lomljenje slavskog kolača. Zatim imamo kao narodni običaj badnjak, loženje badnjaka, koji opet ima jako simboliku. Badnjak je hrastovo drvo koji simbolizuje Hrista. Također imamo farbanje jaja za Vaskrsu, crvenu boju. Tu je također simbolika crvene boje koja predstavlja krv Hristovu. I tako da tu ne postoji to razmimoilaženje u tom smislu što crkva prihvata te narodne običaje, daje im svoj smisao, ali može da postoji na neki drugi način, da kažem, u smislu nekog sujevjerja, nekog magijskog pristupa crkvi, i tako da kažem, u našem narodu toga dosta ima. Tako da poznato je da kod nas u Crnoj Gori, posebno okolina Nikšića, možda i Cetinja, kažem, postoji neki izmišljeni praznik u narodu između Đurđevdana i Markovdana, koji ljudi praznuju kao udes. To je neki izmišljeni praznik, a ljudi koji uopšte ne poštuju crvena slova, koji rade i najvećim praznicima i nedeljom, oni za taj dan, dakle, to je 7. maj između Đurđevdana i Markovdana, ne bi ništa ni slučajno radili. E to je već, da kaže, čisto sujevire koje nema veze sa crkvom.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi iz Novog Zavjeta: nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i on ne iskušava nikoga, nego svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Da li to znači da mi griješimo kad kažemo da imamo iskušenja?
Pa znate kako, zadnje godine nekako se preterije sa tim izrazom iskušenje. Nekako možemo da čujemo da svaku sitnicu od ljudi koji idu u crkvu da kažu iskušenje. Mislim da se to malo pretjeruje. Bog nam je dao prije svega slobodnu volju. I tom slobodnom voljom mi često sebi pravimo neke probleme koje mi nazivamo iskušenje. A u stvari Bog nije taj koji nas kuša. Bog nas ne kuša, već Bog dopušta, ne častimo da nas kuša, a od nas opet zavisi sami od naše slobodne volje da li ćemo prihvatiti to ili ne.
Slušalac je zamolio da objasnite zašto se Bogorodica naziva Caricom Nebeskom.
Već smo pominjali vezano za praznik Vedenja, Presveta Bogorodica svojim životom, njen život u hramu Jerusalimskom od 3. godine do 12. je bio svetiji i čistiji i bolji od čak i od anđela nebeskih. Tako da je ona se naziva u crkvenim pjesmama časnija od heruvima i slavnija neuporedivo serafima. Tu svetost Presveta Bogorodica nije dostigla rođenjem od pravedne Ane, već je dostigla oplođenjem Sina Božijeg u njenoj utrobi. I već sam naglasio nekom pitanju da je pogrešno učenje zapadne rimokatoličke teologije o tom neporočnom začeću, bezgrešnom začeću Presvete Bogorodice. Dakle, ona je rođena, ona je začeta kao i svi drugi ljudi, začeta je kroz grijeh. Međutim, ona je svojim ličnim trudom, svojim postupkom, svojim svetošću, ona je umrtila taj liturški nasljeđeni grijeh. Također je pogrešno učenje zapadne crkve o njenom tjelesnom vaznesenju bez prolaska kroz smrt. Dakle, Majka Božja Bogorodica je umrla stvarnom prirodnom smrću, kao i svi drugi ljudi. A tek posle njene smrti i pogreba, njen sin, Gospod naš Isus Hristos, koji je treći dan po njenoj smrti je došao i uzeo njeno tijelo i vaznio ga na nebo. Zbog toga se Presveta Bogorodica i naziva Caricom Nebeskom.
Тебе народ поет, радуйся. наших всех взыскание. Радуйся, взыскание мое. Радуйся, погибших всех взыскание. Радуйся, взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная, взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая акафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою? Правдою дышал. Странно ли, что я отвержен правдою, коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою. Радуйся, звездо, не заходи. Просветишь сыном всю мою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь сыном всю мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. сердце усердная за свои молитвы обо мне. Станем пред Царицею Небесною в скорби неутешные своей. Радуйся, невеста, невестная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей.
Oče Nikon, slušalac je želio da objasnite pojam trojični sinergizam.
Da, pa ovo pitanje onako više malo dogmatsko, teološko, ali kažem, ono opet neophodno je da obični ljudi, obični jednici malo znaju, kažem, neke bar osnovne elementarne stvari vezano za tu dogmatiku, teologiju, da kažem, triadologiju. Triadologija je u stvari učenje o Svetoj Trojici, o Ocu, Sinu, Svetom Duhu. Trojični sinergizam se odnosi na prožimanje ličnosti Svete Trojice. Dakle, svaka od tri ličnosti Svete Trojice, Otac, Sin i Sveti Duh, postoji druge dvije ličnosti. Sve tri ličnosti ne dijele jednu suštinu, dakle, ta jedna suštnost, već čitava suština pripada i Ocu i Sinu i Svetom Duhu. Također, ne postoji podređenost Svete Trojice. To znači, neka je već komisari crkve dosta jeretika tako smatra, stalo ga jeretik Arije, koga sam pomenuo samo u početku, je Sveti Nikolaj, Milikica Arija, iz tog razloga što je on hulio na Hrista da on nije sin Boži. Dakle, po Ariju je Hristos bio manji od Boga Oca. Dakle, to je pogrešno. Dakle, nema podređenja. Svaka ličnost Trojice je jednaka. Ono jedino po čemu se razlikuju jeste lična svojstva, a to su nerođenost, kod odnosi na Oca, rođenost na Sina i ishođenje na Duha Svetoga.
Koja dijela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani?
Sav odnos Gospoda prema ljudima i u stvari odnos milosrđa. Jer Gospod je sišao u ovaj svijet iz svog beskrajnog milosrđa. Ako ne možemo da činimo milosrđe novcem, da pomažemo bližnjeg nekim materijalnim načinom, onda svakako da možemo to da radimo duhovnim putem, tako što ćemo bližnjeg utješiti ili bar saslušati, što je u nekom našem vremenu jako, jako bitno i potrebno.
Evo, oče Nikon, bliži nam se kraj emisije. Evo još jednog pitanja. Šta znači izraz preumiti, preumljenje?
Preumljenje je u stvari pokajanje. Pokajanje, promjena uma, promjena načina razmišljanja, promjena čitavog čovjekovog bića. Pokajanje je čitav jedan proces. Nije dovoljno doći kod sveštenika, nabrojati svoje grehove i onda otići kući i nastaviti po starom. Već je neophodna jedna čvrsta želja, čvrsta odluka da se stari čovjek mijenja. To je u stvari preumljenje, odnosno pokajanje.
Oče Nikon, hvala vam na ovoj emisiji, na vremenu koje ste izdvojili za Radio Svetigoru i želimo vam da u miru i radosti proslavite hramovnu slavu svog manastira Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca.
Blagoslov Boži, još jednom veliki pozdrav za sve slušalce Radio Svetigore, srećna krsna slava svima onima koji slave Svetog Nikolu, a svima onima koji su u mogućnosti da dođu u naš manastir. Sveta liturgija još jedan put da pomenem, počinje sutra u 9:00.
Hvala oče još jednom, poštovani slušaoci, i mi se pridružujemo čestitkama oca Nikona i svima vama koji slavite Nikoljdan. Želimo srećnu krsnu slavu, srećan ovaj veliki praznik. Poziv za vas da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Večeras je na naša pitanja odgovarao jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Svetog Nikole u Donjim Brčalima. Do sljedeće emisije želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.